SBS Radio.
Hinihiling ng dumaraming bilang ng mga bansa sa mga iba na ipabalik sa kanila ang mga basurang pang-recycle. Pinabalik ng Malaysia at Pilipinas ang madaming plastic sa Espanya at Canada at nagdulot ng pagkabahala na ang mga ibang bansa ay maaaring sumunod din. Ipinaliwanag ni Ivan Yang kung ano ang ibig sabihin nito para sa Australia. At narito ang ulat salin sa wikang Filipino. Matagal nang dinadala sa barko ng mga mayayamang bansa ang mga recycle nito sa mga mahihirap na bansa. Ito ay mura, nakakatulog na makamit ang mga target nila sa recycle, nababawasan ang kanilang landfill sa kanilang bansa, at binibigyan ang mga mahihirap ng bansa ng pagkakakitaan. Subalit ang mga ganitong kaganapan ay tila magbabago na. Ibinalik ng Pilipinas ang tunay-tuneladang basura sa Canada at kamakailang pinabalik ng Malaysia ang plastic sa Espanya. Sinabi ng ministro ng kapaligiran ng Malaysia, Yeo Bin Yin, libo-libo pang tonelada ang ipababalik sa Britanya, Estados Unidos, Australia at marami pa.
We are compiling the list of the so-called recycling companies from this developed country and we will send the list of names of these companies to the respective governments to take further actions against. Malaysians have a right to clean environment to live in.
Subalit ano ang nagtulak nito sa pagbabago? Sa isang salita, China.
They chose to set limits on the contaminants that are acceptable in the recycled materials that they receive, essentially curtailing their market as a destination for international jurisdictions to improve a domestic recycling market in China.
Iyan si Dr. Nick Florin, isang research director ng Institute for Sustainable Futures sa University of Technology, Sydney. Hanggang Enero 2018, ini-import ng China ang karamihan sa mga basurang plastic ng mundo. Subalit pagkatapos mabahala sa kontaminasyon at polusyon, dineklara nito na hindi na ito bibili ng mga recyclable na hindi 99.5% na puro.
Purity is a consideration of the quality of the material. So the materials that are of a higher purity, that have less contamination, are more valuable to manufacturers that can use them to make new products.
Kadalasan, ang mga materyales na hindi ma-recycle dahil sa kalidad ay illegal na sinusunog o tinatapon sa mga landfill o daanan ng tubig na lumilika ng banta sa kapaligiran o sa pampublikong kalusugan. Ang pagkabahalang ito ang nagpilit sa mga bansa na kumilos. Pagkatapos ng paghihigpit sa China, ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Malaysia, Vietnam, Thailand, India at Poland ay nagsimula ng mag-import ng mga basura para mapunuan ang pagkukulang. Subalit simula noon, ang bawat bansang ito ay kumilos na o nagdeklara na ipabalik na ang mga in-import na basura. Ayon sa Department of Environment and Energy, nag-export ang Australia ng mahigit na 400,000 tonelada ng basura noong Disyembre ng nakaraang taon na may halagang $585 milyong. 80% ng mga in-export ay napunta sa 6 na bansa na may pinakamaraming in-import. Ang mga bansang ito ay Vietnam, Indonesia, China, India, Malaysia at Japan. Sinabi ng tagapagsalita ng Greenpeace Southeast Asia, Angelica Pago, ang pagpapatapon ng mga basura sa katibugang Silangang Asya ay mahirap panatiliin at ipagpatuloy.
Ever since China closed its doors to receiving trash, richer countries are looking into Southeast Asian nations to process their waste. We will not process it, so the only way to solve this in the long term is for them to reduce their own waste and their own consumption.
Sinabi ni Florin, ang kasalukuyang sitwasyon ay magbibigay sa Australia ng oportunidad para lumago at ireforma ang kasalukuyang lokal na merkado.
Consumers have an important role to play in terms of, you know, purchasing decisions, you know, sorting and separating materials in the homes. There's an important role for the manufacturers committing to use certain percentages of recycled content. And governments, I think, have a role in terms of setting standards and guidelines.
Nangako ang pampederal na pamahalaan ng 100 milyong dolyar para maitatag ang Australian Recycling Investment Fund na hangad na pautangin ang mga lokal na negosyo para makapagpatayo sila ng mga infrastruktura sa pagproseso ng mga basura. Sinabi ng pamahalaan ng Victoria na pinag-aaralan nito na gawing mahalagang serbisyo ang recycling tulad ng tubig o kuryente para maharap ang lumalaking problema sa recycling. Dahil sa maraming sunog at pagsara ng mga planta sa nakalipas na buwan, napilitan ng mga lokal na konseho na itapon ang mga na-recycle sa mga landfill. Sinabi ng ministro ng Kapaligiran ng Victoria, Lily Di Ambrosio, ang opisyal na regulasyon ay magsasaayos sa patakbo nito.
The Essential Services Commission in Victoria can have the really important role of monitoring the market, the way it's responding to international global challenges. This is really critical here. It will also help towards diversifying the players that are in the Victorian market, and we have very few players, so that if one strikes trouble, the downstream impacts are quite significant.
Habang ang mga bansang malaki ang kita ay bumubuo sa 16% ng pandaigdigang populasyon, sila ay lumilika ng 3/3 ng pandaigdigang basura. Noong taong 2016, tinaya ng World Bank na ang bilang ng basura na plastic ay nasa 235 milyong tonelada. Ang bilang ng plastic ay maaaring makalika ng sapat na water bottle na pupuno sa 4.8 milyong Olympic swimming pool.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.